Hieraŭ la 24 de marto en Pollando estis solenita la nacia memortago pri poloj savantaj judojn sub la germana okupacio, lanĉita laŭ la iniciato de la pola prezidento en 2010. Tio okazis lige kun la datreveno de la martira morto de 8-persona pola familio Ulm, mortigita de germanoj kun 8 kaŝataj de ili judoj en la loko Markova. La tago estis la okazo memorigi la rolon ankaŭ de aliaj ofte sennomaj poloj, kiuj pereis portante helpon al judoj. Krom ili, tiun helpon estis donanta la organizaĵo Żegota de la pola konspira ŝtato. Kun tiu helpo rapidis polaj diplomatoj engaĝiĝante en la savadon de polaj kaj alilandaj judoj dum ilia diplomatia laboro en la alianciĝintaj kaj neŭtralaj landoj. La instituto Yad Vashem inter personoj, kiuj portis helpon kaj savis la vivon de judoj dum la dua mondmilito kaj ricevis la medalon Justulo inter la nacioj de la mondo, distingis ĝis nun 7.232 polojn inter entute 28.217 honoritaj per la medalo personoj. La konojn pri poloj savantaj judojn dum la germana okupacio kompletigas muzeoj kaj memorlokoj aparte al ili dediĉitaj, kiel viktimoj dum jaroj en Pollando nerimarkataj. Al ili apartenas muzeo en Markova aŭ memorkapelo pri justuloj en Toruń, kiu dokumentas la liston de circa 1000 poloj, kiu estas daŭre aktualigata.